саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 11 сентябрь, бейшенби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер жогорку окуу жайлардын маселесине арналган өңүттүрмөгүн уга аласыз. Кыргызстанда 31 мамлекеттик жогорку окуу жайынын айрымдары кыскартылат. Президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу аткарыла баштаса, кайсы жогорку окуу жайлар жабылат же башка окуу жайларга кошулуп, ректорлор портфелсиз калышы ыктымал. Атене жана өлкө келечеги үчүн маанилүү бул маселени чогуу угууга чакырам. Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп. АКШ Сирия жана Ирактагы терроризмге каршы күрөштү жандантат. Бул тууралуу президент Барак Обама 10 сентябрь күнү Америка элине жасаган кайрылуусунда айтты. Ошон эле Обама 475 аскер Иракка жөнөтүлөрүн, алар өкмөт күчтөрүнө көмөктөшөрүн, бирок согушкерлерге каршы чабуулдарга катышпай тургандыгын билдирди.
America will be joined by a broad coalition of partners.
Америка жана анын союздаштары кеңири масштабтуу жана мерчемдүү антитеррордук стратегия аркылуу ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерин жок кылат, деди Обама. АКШ президенти Конгресс тарабынан ислам мамлекети тобуна каршы күрөш жүргүзүп жаткан топтор үчүн кошумча каражаттарды ажыратуу керектигин айтты. Пакистанда селден улам 700 миң адам эвакуацияланды. Жүздөгөн кишинин өлүмүнө алып келген нөшөрлүү жаандан улам Пенджаб провинциясындагы жашоочулар коопсуз аймактарга көчүрүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар боюнча улуттук башкармалыктын жетекчиси Ахмат Камал билдиргендей, 10 сентябрда Джанг районундагы Чинап дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп жатканы байкалды. Өткөн жума соңунда башталган суу ташкынынан улам Пакистанда жана Индиянын Кашмир аймагында 440 адам каза болду. Талаадагы эгиндер кыйрады, имараттар жарактан чыкты. Бүгүн Тажикстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталат. Президент Алмазбек Атамбаев дүйшөмбү шаарында 11-13 сентябрь күндөрү өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышат. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Саммитке уюмга мүчө 10 мамлекеттин башчылары, эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жана 7 эл аралык уюмдун жетекчилери келет. Соңунда мамлекеттер аралык бир катар документтерге кол коюлат. Шанхай кызматташтык уюмунун өткөн жылкы саммити Бишкекте болгон. Украина Орусиянын чегине дубал кура баштады. Президент Петр Порошенконун тапшырыгы боюнча Орусия менен чек араны бекемдөө жаатындагы курулуш иштери башталды. Маалыматка ылайык, чек аранын 1500 километр бөлүгү бекемделип, аскерий техника үчүн 8000ден ашуун окоп казуу пландалды. 1 сентябрь күнү бекитилген дубал долбооруна ылайык, чек арага бийиктиги 2 метр келген металл тор орнотулат. Айрым аймактарда торго электр өткөрүлөт. Долбоорду бүтүрүүгө 7 айга жакын убакыт кетери айтылууда. Кыргызстанга келчү инвестиция агымы 38% кыскарды. Өткөн жылдын жарым жылдыгына салыштырмалуу, быйыл Кыргызстанга чет элден келчү түз инвестиция агымы кыскарды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, 2013 жылы 345 миллион доллардан ашуун инвестиция келген болсо, быйылкы көрсөткүч 219 миллион долларга жакын болду. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 38% аз. Каражаттын 90% ашууну Бишкек шаарына, Чүй жана Жалал Абад облустарына жумшалган. Кыргызстанга көп инвестиция салган өлкөлөрдүн катарына Кытай, Орусия, Канада, Кипр жана Улуу Британия кирет. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарларды толугураак окуйм десеңиз, анда сөзсүз биздин интернет барабызга баш багыңыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейже. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 24, Таласта жана Баткенде 23, Ошто жана Жалбатта 28, Нарында 22, Ысык Көлдө 19 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 23 градуска чейин ысык болот. Уктуруу короз улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү, Кыргызстанда 31 мамлекеттик жогорку окуу жайдын айрымдары кыскартылат. Президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу аткарыла баштаса, кайсы жогорку окуу жайлар жабылат же башка окуу жайларга кошулуп, ректорлор портфельсиз калышы ыктымал. Ар бир атене жана өлкө келечеги үчүн маанилүү бул маселе өңүттүрмөгүндө университеттердин окутуучуларынын катышуусу менен талкууланды. Эмесе сөз талкуунун алып баруучусу Амирбек Азамулунда.
Өңүт программабызда талкуулоочу маселе жогорку окуу жайларды кыскартуу жөнүндө болот. Бул талкууга Москвадан Маматжан Акжолов катышат. Физика математика илимдеринин кандидаты, Москвадагы жогорку техникалык университет МВТ'нун профессору Сайкал Жунушева, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти, социология кафедрасынын докторанты. Абдували Токтоматов, химия илимдеринин доктору, Ош технологиялык университетинин профессору. Инаятилла Азимов, араб филологиясы боюнча илим доктору, Истанбулдагы Айдин университетинин окутуучусу. Президент Алмазбек Атамбаев сабатсыз адистер даярдалып жатканына байланыштуу.
31 университетти макканча мамлекеттин эсебинен менимче керек болсо мурункудай эле ондук алтырасыңарбы, кандай кыласыңар, калгандары меңиш болуп кетеби,
деди 1 сентябрда Чүй районундагы маданият айылындагы жаңы мектептин ачылышында. Кыргызстан күнкөрсүздүк алганга чейин 10 гана жогорку окуу жайда адистер даярдалып ага өтүү да оңой эмес болчу. Атамбаев 29 августта мыкты студенттерге президенттик стипендия тапшырып жатып дагы бир көйгөйгө көңүл бурду.
Процент заочников, например, университета.
Мисалы, Талас университетинде студенттердин 70% сырттан окушат. Бизге тез совет заманында окуу жарык, окубоо сырттан окуу деп айтышчу. Башкача айтканда, өлкө атайлап 10 миң деген, 100 миң деген сабатсыз адистерди даярдайт. Алар анан министерство, ведомстволордо отуруп алышып, өлкөнү кыйратышууда. Кант медициналык институт сыяктуу жогорку окуу жайларды бүткөн врачтар адамдарды даарылабастан майып кылышат.
Типа Кантского медицинского, которые будут не лечить, а калечить людей.
Президенттин айтымында бүгүн 52 жогорку окуу жай бар. Алар күндүз окуткандан башка да сырттан да окутуп да билим берет. Андан тышкары 110 жогорку окуу жайдын филиалы бар экен Кыргызстанда. Бюджеттен каржыланчу окуу жайларды кыскартуу менен эле адистерди даярдоонун сапаты жакшырабы? Биринчи суроону Маматжан Акжолов сизден баштасак.
Бул бир акыркы 10-15 жылдан бери көйгөйлүү маселелердин бири. Албетте, сандан сапатка өтүшүбүз эч ак бул ушуп жетилген маселе болчу. Бирок аны кантип ишке ашырыш керек? Кандай аны иш жүзүндө ушул маселелерди чечиш керек? Албетте, мына бул айтып аткан көп сандан 10 окуу жай калыш керек дегенди туура деп ойлойм, бирок ошол эле учурда санды кыскартамдан мурун бүгүнкү заманга жараша Советтер Союзундагы кездеги, мисалы үчүн 15-20 жылдын мурунку илим билим деңгээли, ал жердеги убакыттын талаптары азыр батакыр башка өңүттө өзгөрүп кетти. Себеби илим билим, техника, технология, мына нано технология деп атабыз. Жагыркы илим талаптары адамды мурун көрүп билбегендери тең тез тепти. Ушундай ылдамдыкта өсүп жаңылыктар болуп жатат. Деги эле биздин коомчулугубузда болуп аткан бир коомдук бул илдет катары, ушул илдеттен арылып, ушул илдетти кандайдыр бир дарылар же болбосо ушунун бир себебин таап ишке ашып кетиш керек болуп атат. Мисалы үчүн бизде окуу жайларда жанагындай тааныштык же болбосо жанагындай паракорчулуктан арылмайынча биз коңоло албайбыз. Түрк университетиндеги окуган балдар, ошол жерде иштеп аткан адамдар менен сүйлөшүп калсак, ал жерде эч кандай паракорчулук, тааныштык деген жок деген нерсе бирден бир ооздон айтышат да. Ошондой болгончо эле ал бала билеби, окусун, билбейби, окубасын. Так ушундай шартка келсе гана биз арыла алабыз. Мындай маселени чечмейинче биз окуу жайларын кыскартуу менен же болбосо дагы бир жанагындай бир башка бир чараларды көрүү менен оңдолбойт. Биринчи бир сапатыбызды, биз өзүбүзгө ошол илимге, билимге болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Билимдүү балдар өсүш керек. Билими жок ал албаса окубаш керек.
Рахмат. Окуу жайларды кыскартуу менен профессор Маматжан Акжолов белгилеп кеткендей, сапат жагы кандай болот? Себеби айлык төмөн, университеттерде жогорку окуу жайларда окутуучуларында, экинчиден мугалимдерди жетектеп алып, мынакей алыңыз, мынакей баа коюп бериңиз деп көз жалдыраган студенттерден башка ата-энелер дагы бар. Абдывали Токтоматов, сиз жооп берсеңиз да ушул суроого.
Но бул сапатка өтүү бул көп жылдан бери Кыргызстандын баардык вуздарында аракет кылынып атат. Бирок бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын бир потенциалы ушул билим берүү, ушул менен жаштарды алаксытуу, ушул менен бир иш орундарын түзүү. Бирок бүгүн баардыгын кыскартып ийүү менен кичинекей орунда турган системабызды жок кылып алуу дагы коркунучу туулуп атат да. Мен айта элем, бүгүн кенекмеге студенттерибизде сапатсыз студенттер, сапатсыз кесиптөөлөр даярдап атканыбыз үчүн ичинде бирок жакшылары дагы бар. Окуу жайлардын баардыгын кыскарта элетели. Мына жаңы министр, азыркы министр болгондон бери ар түрлүү реформаларды жүргүзөбүз, антебиз мынтебиз деп атат, эч бир эффективдүү эмес. Бирөөсү дагы жакшы бир эффект берген жок. Мисалы Ош шаарында, Ош областында кайсы окуу жайларды калтырыш керек? Профилдештирүү заманан бери тезирээк жүргүзүш керек. Профилдештирип күчтүү адистерди ар бир тигилге бул окуу жайларга топтоо. Мисалы Ош шаарында эң негизги калгандар техникалык окуу адистиктери боюнча Ош технологиялык университетин, Ош мамлекеттик университетинде гуманитардык, педагогикалык жана башка адистиктерди өзүндө тургандарды ошолор боюнча Ош гуманитардык педагогикалык институтуна аларга дагы мына мугалимдерди даярдоо мына ушундайылып туруп баардыгын өзүнө профилдештирип профили менен ошол окуу жайлардын ар бирин калтырыш керек. Анан кыскартат дегенде да мына бул окуу жай мамлекеттик, бул окуу жай мамлекеттик эмес деп кыскартып ийүү менен алардын бүгүн алар менен жаңы сапатка жете албайбыз.
Рахмат. Абдывали Токтоматов мурда Ош технологиялык университетин жетектеген, ага чейин Ош мамлекеттик университетинде проректор болуп узак жылдар иштеген. Азыр эми сурообузду социология боюнча дейсиз Сайкал Жунушовага берейин. Студенттерде азыркы психологиясы өзгөрбөсө, алар сапаттуу билим алыша алабы?
Менин пикирим боюнча эми азыр вуздарды кыскартып эмес, мен бул сөздү мындай деп айтат элем, оптималдаштырып анан жанагы профилдик вуздарга айландырып анан мисалы жана политехникалык университет, азыр архитектура курулуш университети, анан горно тоо кен институту болуп бөлүнүп атат, ошолорду бириктирип анан кийин сиз жана жакшы суроо берип атасыз, окуучулардын студенттердин психологиясы. Эми бул коомдун маданияты, адамдын абийири жана интеллектуалдык деңгээли менен туура көз каранды маселелерди козгоп атасыз да. Азыр коом өзү аябай кризис убагында. Менин оюмча азыр жогорку окуу жайларында абдан жакшы сонун профессордук окутуучулар курамдары бар, бирок жогорку окуу жайларында коррупция аябай күч алды деп анан жана коргоо кеңешинин секретариатынын жумуштоо ушул билим берүү тармагына да кездешкен негизги 7 коррупциялык көрүнүш дейт жана 94 коррупциялык схеманы аныктап чыктык деп айтып атышат да. 31 мамлекеттик, 21 мамлекеттик эмес окуу жайында, анан ар бир эле окуу жайы ошо мурунку техникалык базасынын үстүндө эле ушундай эме контракттык негиздеги кесиптерге кандай гана болсо дагы балдарды алып атпайбы. Ошол себептен эми мунун баардыгы системалашкан нерсе. Азыр билим деңгээли өтө начар балдар университетке келип атат. Мисалы Кыргызстан боюнча азыр айтып атабыз, 30-35 проценттин пайызын тегерегиндеги бүтүрүүчүлөр гана өзүнүн алган кесиби боюнча иш орношот. Бирок азыркы кезде мен мисалы улуттук университетте көбүн эсе жанагы мугалимдерди даярдайбыз биз. Мен өзүм болсо социолог, философ, анан кийин психология, педагогика кесиптерине көп ошол кесиптеги аркалаган балдар менен иштейм да. Ошонун негизинде жанагы жаш мугалимдин депозити да иштебей атат. Азыр ушундай айлык маянанын ушунчалык төмөндүгүнөн мугалимдердин баардыгы бир эле вуздан экинчи вузга, үчүнчү вузга чуркап жүрүшөт. Ошондо мисалы сапат болот деп эч кимди ишендире албайбыз. Жанагы жеке менчик окуу жайларына ачканга эч кандай бут тоспошубуз керек. Анткени мамлекеттик окуу жайлары азыр кээде өзүнүн жана ремонттан кыла албай жатат.
Рахмат Сайкал, сизге чоң рахмат. Кин Мамажан Акжолов айтып кетти, Түрк университетинде мына парачылык жок, жакшы мекенде да, Түркияда чындап эле ушундайбы? Инаятилла Азимов, окуу жайларда паракорлук жок, окуу жайлар мыкты студенттерди тандап алабы?
Ооба, чындыгында эле жогоруда белгиленип өткөндөй, Түркиядагы университеттерде эч кандай парачылык жок. Бул биздин Кыргызстандагы университеттерден ушу Түркиянын тажрыйбасынан пайдалануусун каалайт элем мен. Эң негизги биздин Кыргызстандагы университеттин эң негизги проблемасы бизде сандан сапатка өтүү эмес, тескерисинче ошол коррупция болуп эсептелет. Анткени биз канчалык деңгээлде сапатка өтсөк дагы ошол коррупция деген нерсе жоюлбаса биздин университеттерде саны азайганы менен сапаты жогорулабай ошол коррупция деген нерсе окууга өзүнүн кедерисин тийгизет деп ойлойм. Түркиядагы университеттерден алган тажрыйбаны Кыргызстанда өтө пайдалануу керек. Бул жерде биз негизги адамдык сапатка, адеп акылга өтө чоң көңүл буруш керек. Бизде ошол нерсеге көп көңүл бурулбай, акча бар гана маселени чечип калган. Ал эми Түркияда эч бир университетте эч кандай коррупциялык схема. Бул нерсенин эң негизги себеби катары мен ошо адам баласынын окуп билим алганда аны менен кошо интеллектуал деңгээлди жогорулап ар кандай коррупциялык иш аракеттерди кылбаасы менен байланыштырам. Ушул нерсени бизге Кыргызстанга да алып баруу керек.
Рахмат Инаятилла Азимов. Азыр сурообузду социологко берсек да, Сайкал Жунушовага, студенттердин арасында мындай сүйлөшүп көрдүңүздөрбү, алар өздөрү сапаттуу билим алууга кызыктарбы же жөн эле көбүн эсе диплом алып алсак деп ойлошобу?
Эми студенттердин арасында көп социологиялык сурамжылоолорду жүргүзөбүз да. Анан эми азыр адамдардын баардыгы эле студенттер дагы, алардын эне аталары дагы ошо рынокчук шарттарда мындай ой жүгүртүп калды десек болот да. Ар кандайлары бар. Мисалы студенттер ушунчалык биринчи курска келгенде эле кайсы мугалим эмне кылат, кайсы мугалимден эмне билим алса болот, бүт баардык нерселерди алдын ала угуп келишет көбүн эсе. Азыркы күндө айта кетсем болот, мисалы ушу кесипкөй болоюн, ушу кесибим, тандап алган кесибим боюнча абдан чоң профессионал болом деген студенттердин саны дагы абдан эле көбөйдү. Ошого жараша эле мисалы эми биз жогорку окуу жайлары мурда жатакана берчү, мурда стипендия, азыр болсо контракттык негизде окуп аткандан кийин көп студенттер көбүн эсе маселен иштеп дагы окуп дагы калган убакыттар болот да. Анан ошондо кээ бир студенттер ошо жетишпей да калышы мүмкүн. Эми ар бир факультеттин, ар бир кесиптин өзүнүн мындай студенти болот деп айтсам болот да. Мисалы көбүн эсе ошо мен социалдык кызматкер, социология, педагогика. Бул кесиптерге өзүнчө эле мындай жанагы жөнөкөй үй бүлөнүн балдары келет. Анан кийин мисалы жана юридикалык, экономика факультеттерине көбүн эсе жанагы жогорку статустагы орто катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары келет. Студенттердин арасында такыр билим албай эле жөн эле диплом сатып алайын деп келген балдар көп дегенге мен такыр кошулбаймын. Студенттер дагы ошо мугалимдин, ошол профессордун, ошол доценттин билим деңгээлине ошого жараша мамиле кылат дагы. Жаңы бир инновациялык методдорду колдонуп иш алып барса, ошого аралашканга, ошого трансформация болгонго аракет кылышат. Бул мени кубандырган нерсе, кыргыз үй бүлөлөрдүн акыл эси аябай башкача нукка бурулду. Кесип алайын деген балдар өтө көбөйдү. Мисалы энергетик болоюн деп, куруучу болоюн деп, инженер механик болоюн, ошондой эле архитектор болоюн деп. Мында мисалы 10 жыл, 15 жыл мурда бул кесиптерге балдар келчимиз көбүнесе жана юриспруденция анан кийин экономика кесиптерин тандабалышчу.
Рахмат сен Сайкал Жунушованын пикирин уктуңуздар. Өлкөдө өкмөт артыкчылык берген же айрыкча көңүл бурган жана өлкөнүн сыймыгы болгон мамлекеттик окуу жайлар болуш керекпи? Мисалы Россияда биз билебиз МВТУ ошол федералдык программа боюнча каржыланган мыкты окуу жайлардын катарына кирет. Түркияда ушундай окуу жайлар барбы? Инаятулла, сиз айтып берсеңиз да биздин угармандарга.
Албетте, Түркия мамлекетинде дүйнөнүн эң жакшы 500 университетине кирген университеттердин катарында Түркияда эң мыкты делген Орто Чыгыш техникалык университети бар. Андан башка Түркия мамлекетинин өзүнө караштуу Анкара университети, Боğaziçi университети, Истанбул техникалык университети сыяктуу мыкты университеттер бар. Бул университеттердин негизги ийгилиги бул университеттерде ошо мамлекеттик казынадан көптөгөн акча каражаты бөлүнүү менен ошол эле мезгилде бул университеттерде окуган студенттердин атайын студенттерге жайгаштыруу жалпы мамлекеттик тестирлөөдөн жогорку балл алып жайгашуусу эң негизги себеп болот. Ошону менен катар эле аталган университеттер бир эле мезгилде окуу техникалык базасын аябай жакшыртышкан. Бул нерсени мен негизинен Түркиянын мамлекеттик саясаты менен байланыштырам. Ошол каражаттын көптүгү менен байланыштырамын. Бүтүрүүчүлөр бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө иш менен камсыз болушат.
Маматжан, сиз суроону улантсаңыз да кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда мурдакыдай улуттук университет же болбосо политехникалык университет, Ош мамлекеттик университети же медициналык институттай мыкты өкмөттүк университеттер болуш керек, маяк университеттер да?
Инаятилла агайдын айткандарын толук кошулам. Кандай жашакай баа берди, кандай анализ жүргүзүп атат, эмнеси менен баалуу деп. Мына маселе биз бюджеттин тартыштыгынан кыскартабыз деп, акчаны азайтабыз деген. Көрдүңүзбү? Ага кишинин айтканы боюнча мындан тескерисинче наоборот уже билим берүү жагына акчаны көбүрөөк жумшасак. Союзда убагында мыкты адистерди тарбиялаган окуу жайлар деп эсептелчү. Мына политех, мединститут, анан мына сельхоз институт мыкты институттар болчу. Ал эми бүгүнкү күндөрдө жана чет мамлекеттик окуу жайлардын аты чыгып кыргыздардын өзүбүздүн мамлекет каржылаган мамлекетке колдой турган окуу жайларыбыз алардан төмөн түшүп калганын баасы болуп атат. Дагы эле келип эле жанагы каржылоонун төмөндүгү, мугалимдердин профессорский составдын айлыгынын төмөндүгү, жалпы ошо экономиканын төмөндүгү анан жанагынтип ошол нерсе менен коррупциянын күлдөп өсүшү ошондой тескери жыйынтыкты берип атты. Албетте, биринчи биз келечегибизди ойлосок ушул билим жаатына көп көңүл буруш керек, акчаны да аябашыбыз керек. Ошол учурда жанагындай коррупция дегенди жоготуп, акыйкаттык, чыныгы билим алган балдарды баалап өстүрө алсак ошондо жакшы болот эле. Биз кайсыл университетти бүттүң, кандай дипломуң бар дегенден мурун колуңдан эмне келет, эмне жумуш жасай аласың деген маселе келип чыгып атат. Келечекте колунан келген адамдар иш алып кетиш керек, колунан келбегендер ишке албаш керек да.
Сиздердин Москвадагы жогорку техникалык университеттин баардык бүтүрүүчүлөрү канча процент жумуш менен камсыздалат окуу жайды бүткөндөн кийин?
Жок, андай эмес. Бул жерде дагы мына Россияда андай программа жок. Бүткөндөн кийин ар ким өзү таап алат. Биз баягыл жана мен айтып аткан маселе бул жерде деле чечилет. Мисалы үчүн эрте качан эле баягыл ар бир бүтүрүүчү кандайдыр бир бара турган жерин билбейт. Бирок мен иштеген жердеги окуу жайдын өзгөчөлүгү балдар мыкты билим алат да, булар ишсиз калбайт да, оңой эле таап алышат. Мына үчүнчү төртүнчү курстан кийин эле уже булар талашка түшө баштайт. Чоң күчтүү фирмаларга ишке киргенге, ошолордун конкурсуна, ошолордун кандайдыр бир экзамендерине катышканга аракет кылып, ушундай бир ошондой курстар бар. Көрдүңүзбү? Ошол жерде мына БАМ-ды бүткөн же болбосо физтехти бүткөн балдар биринчи орунда турушат дагы, ошондой орундарды тез алып кетишет. Ошон үчүн булар дүйнөгө тез тарап кетишет. Россияда деле оңой эле иш таап алышат да. Ошо мен айтканым, себеби булардын колунан келет, иш жасай алышат да булар. Бүгүнкү заманга тарапка жооп бере алышат.
Рахмат. Ош технологиялык университетинин же Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрү канча процентке жумуш менен камсыз болушкан? Дубайлы Токтоматов.
Бүгүнкү күндө алардын бүтүргөндөрүнүн баардыгы жумуш менен камсыз боло албайт. Себеби бүтүргөндөрдүн баардыгы өздөрүнүн бөлүнгөндөрү бир 30% ушул иш менен кабыл болду. Айрыкча мугалимдерге иш бар. Алар баардыгына бөлүнөт, ошол жерлерге барып иштесе болот, баары калган адистиктердин баардыгына өздөрү издеп табышат. Мен жана жогоруда айтылган москвалык жолдошун айтканына өтө музарын айтканына өтө кошуламын. Чынында деле бүгүн бүтүрүүчүлөрдү бүткөндөн кийин ошо фирмаларга же болбосо кандайдыр мекемелерге жанагы ишке орноштуруу маселеси аксап турат. Муну мамлекет колго алса жакшы болот эле. Бүгүнкү шартта ал менчи мүмкүн эмес, 100% аскарууга мүмкүн эмес, кандайдыр бир процентте аларды ишке орноштурууга болот. Но бүгүн ошол мугалимдер орноп атат, бирок мугалимдер дагы эле жетишпейт. Себеби бүткөндөрдүн баардыгы эле мугалимдик кесипке ишке алышпайт, себеби айлыгы өтө аз. Иштеп аткан мугалимдер болсун, иштегендерге болсун, бүгүнкү алган айлык маяна өтө аз, ошондуктан көпчүлүгүбүз базарга жана башка жактарга бөлөк иштерге чыгып кетип атышат да. Эми бул проблема, конечно, бул коомдун проблемасы, муну чечүү акындык менен жүрөт, үстүндө иштеп атышат. Но мен айтат элем да, бүгүн сапат маселеси чынында өтө төмөндөп кетти, өтө төмөндөп кетти. Ушул боюнча мамлекет айрыкча мугалимдердин билим сапаты боюнча ар түрдүү программаларды кабыл алып, аларды ишке орноштуруу, путевкаларын берип жана башкаларды камсыз кылып бир аз ушу сапатын жогорулатсак жакшы болот эле. Мектептерди кичине оңдосок уздарга дагы жакшы абсурентер келмек.
Рахмат. Азыр Кыргызстанда орто мектептерди бүткөндөрдүн 69-70% жогорку окуу жайларга кирет экен. Бул жөнүндө 2012-жылы жогорку кеңеште эсептөө палатасынын аудити Өктөмхан Абдуллаев айткан болчу. Ал эми совет заманында расмий маалыматтар боюнча мектептерди бүткөндөрдүн 20% гана жогорку окуу жайларга киричү. Мына жогорку окуу жайларды кыскартуу маселеси биринчи жолу коюлуп жаткан жок. Бул маселени биринчи жолу 2006-жылы Досбол Нуруулу билим берүү министри кезде козгогон, дейт Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев.
Бул маселе өзү көптөн бери көтөрүлүп баратат. Буга эң катуу киришкен Досбол Нуруулу болгон. Ушул кишинин убагында тетиги райондун деңгээлинде ачылып калган факультеттер, жанагы 2 жылдык, 1 жылдык кайра даярдап диплом бере койгондор, ушулардын баардыгы жабылган. Андан кийин билим берүү министрлиги тармагынан айтылган менен айтылып эметип койгон бойдон сөз бойдон гана калып атат да. Мисалы үчүн мына Канттагы медициналык базаны жабыш керек деген маселе туруп атпайбы?
Ошондо талапка жооп бербейт деген 7 жогорку окуу жай жабылып, 21 окуу жайдан 89 кесипке даярдоо боюнча лицензия салынган. 20-сентябрга чейин 17 000 жакын студент башка университеттерге которулган. Айрым адистиктерди даярдоо укугунан Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Талас, Нарын мамлекеттик университеттери, Кыргыз Өзбек университети, Эл Аралык Славян университетинин Бишкектеги филиалы жана башкалар ажыратылган. Окуу жайларды кыскартуу боюнча демилгени азыр президент Алмазбек Атамбаев өзү көтөрдү. Ал 2017-жылы бийлик мөөнөтү аягына чыкканга чейин бул ишти өйдөсүнө чыгара алабы? Буга сиздер ишенесиздерби же жокпу? Маматжан Акжолов.
Албетте үмүттөнөбүз. Ошол учурда бир гана нерсе айткым келет. Көптөгөн реформаларды жарыя кылып, көптөгөн ушундай өзгөрүштөрдү жасайбыз дейбиз. Баары эле көп нерсе ошо ишке ашпай калып жатат. Бул сапар дагы ошондой болбосо экен, ушул ишке ашсага деген үмүттөмүн.
Сайкал Жунушова.
Жакшылап системалык түрдө иштесек ишке ашканга мүмкүнчүлүктөр бар.
Абдуалы Токтоматов.
Муну президент айтып атат. Президенттин иши көп, ашпайт, ашпайт. Бүгүн президент айткан менен ал министр өзү бул ишти колуна алып, өзү майда чүйдөсүнө чейин карап атса болбойт, болбойт.
Инаятилла Азимов.
Мен да үмүттөнөмүн, Худо кааласа ишке ашып калсын деп ойлоймун. Бирок коррупция жоюлмайын, себеби университеттерде ошол эле чиновниктер, ошол эле бийликте отургандар университеттерден кандайдыр бир деңгээлде пайда табышат. Бул коррупцияны түп тамырынан бери жоймайын, бул нерсенин ишке ашырына менин күмөнүм бар.
Рахмат. Биз жогорку окуу жайларды кыскартуу маселесин Азаттык радиосунун үмүт программасынан талкууладык. Талкуубузга Ыстанбулдагы Айдин университетинин окутуучусу, араб филологиясы боюнча илим доктору Инаятилла Азимов, Ош технологиялык университетинин профессору, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Абдуали Токтоматов, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин доценти Сайкал Жунушева жана Москвадагы Жогорку Техникалык Университеттин профессору Маматжан Акжолов катышты.
Ал эми өңүт түрмөгүн болсо Амирбек Азам уулу даярдады. Урматтуу угармандар, эгерде бул түрмөктүн ушул чыгарылышын кайрадан кайталап угам десеңиз, анда аны биздин интернет барабызан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле орусча окуйм дегендерге Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайты да иштеп жатат. Кол телефондон болсо Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Ушун менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.